Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy we salgyt gullugy Türkmenistanda hususy taksiler awlaýar. Türkmenistanyň Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri we salgyt gullukları hususy taksi sürücülerine garşy basyşy güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy häkimetler tarapynyň ele salynýan hususy taksi uloglarynyň jerime durulgularyny alınıp gidilýändigini habar berýär. Bu aralıkta sevitte hareket edýän döwlet taksilerinin sürücüleri köpçülükleýin töleksiz iş ruhsatyny ugradylýar. Birinji sapar tutulan hususy taksiler 10 gün jerime durulgasyna saklanýar. Sürücü 600 manat jerime tölemeli. Ekinji sapar ele salynan hususy taksiler 20 gije günlük jerime durulgasyna saklanýar. Jerime 1500 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sevitten habar berdi. Türkmenistan'a hususi avtoulugda taksi hizmetini hüdürlemek isteyen sürücüler kire yetmek varada yürüyte ıhtiyarnamar yerler. Yönü yurdun şehir ve ovi yerlerini resmi ıhtiyarnamasız yol uğra yol uçalayan hususi avtoulugda hem hareket ediyer. Son günlerde salgıt kullukları ve polisiyanın yorgıda üçlü kulluğunun işgarları Türkkomar şehirine hususi taksilere karşı batışı güçlendiriyen makali sevittaki devlet taksilerinin sürücüleri köpçülüklüğün tölöksüz iş ruhsatını uğradılıyar. Döwlet taksilerinin sürücülerinin 50 götürme avazadaki dinç alış mövsümünün tamamlanmağının izyanı 1 sentyabrdan 15 oktyabr içinle tölöksüz zähmet ruhsatyny berildi. Olaryň tölöksüz dinç alışy tamamlanan badyna sürücülerin galan 50% tölöksüz dinç alar diýip bir sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanda hususy taksilerin häkimetler tarapyndan nişana alınmagynyň aňyrtmagy mümkin bolan sebäpler barada hem de döwlet taksilerinin sürücülerinin köpçülükleýin tölöksüz ruhsatda uğradılmak var da Balkan vilayetinin hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Yerli sürücüler Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundöşlükte devlet taksilerinin iyi şartları var da gurrun veriyerler. Şehirin taksi kerhanalarına cemi 80 euro taksi hareket ediyar. Yönü uloglar könülüştü. 2010 yılda öndürülen Hyundai Elantra kısımlı sarı hafta uloglar taksi sürücülerinin hasabına avatlanyar. Ve ehtiyaç sayıları hem sürücülerin hasabına satın alınyar deyip yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şäher taksi kärhanalarynyň ýeçiligindäki döwlet awtoulaglarynyň tas 50 götürmi 40 euro taksi awtoulagy könülşün uloglar bolup olar ýolgoçlaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Bu aralykda döwlet taksilerini dolandyrýan sürücüler müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilýänliklerini aýdýarlar. İşe geçen döwlet taksilerinin sürücüleri Döwlete her gün 285 manat plan tapşyrmaly diýip bir taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hususy taksi sürücüleri bolsa öz başdak ýolgoçy gatnatyp gündelik 60-70 manat gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Gazanan pulyň jerimeleriň töleginiň ýetmeýär diýip bir hususy taksi sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Döwletimiz bizi bu girdijilerden hem mahrum edýär diýip polisiýanyň nişanasyna ýürülen hususy taksi sürücüleri şikayet edýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary may aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň paýtagy Taşgabat şäherine hususy awtoulaglarda ýolgoçy gatnatmagyň gadagyn edilýändigini habar berdiler. Şeýle-de may aýynda paýtagtyň taksi sürücüleri täze düzgünler bilen tanyşdyryldy. May aýynda dilden ygylan edilen täze düzgünler taksi sürücülerini awtoulaglaryň öňündäki oturgyjy üstünlik ýaşdaky aýal ýolgoçylary mündürmegi, 3 adamdan köp ýolgoçy almagy gadagyn etdi. Ýurdun çäýinde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýoly goýulmagyna Türkmen avtoulaglary agentligi gödäwçilik edýär. Avtomobil uloglary puduğunun guruluşu ve onun devlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýyldyna ýitgidip gurmalary başdan geçirdi. 2019-njy ýyla çen avtomobil uloglary ministrligi atlandyrylan guruma şol ýylyň ýanwaryna Türkmen avtoulaglary agentligi atlandyryldy we häzirki wagtda ministrler kabinetiniň ýanynaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girdildi. Balkan vilayetinde Türkmen avtoulaglary agentliginiň iki kärhanasy, Türkmen maşynynyň avtoulag kärhanasy hem de Balkan avtoulag önümçülük birleşigi hereket edýär.